iz življenja vesoljne cerkve.
V tokratni oddaji bo naš gost tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, dr. Gabriel Kavčič, ki se je konec maja na Cipru udeležil srečanja tiskovnih predstavnikov evropskih škofovskih konferenc. Dr. Gabriel Kavčič, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
Med drugim ste na srečanju govorili o desetletnici papeževanja papeža Frančiška, kako se je v zadnjih 10 letih spremenil način komunikacije Svetega sedeža.
Ja, sicer to ni bilo tako zelo uradno, sicer predaval je dr. Andrea Tornelli, to je zelo znan italijanski novinar, zdaj tudi med glavnimi na dikasteriju za komunikacijo, če sem prav povedal, tako da je, da ima precej, bomo rekli, precej vloge zraven prav pri komunikaciji Svetega sedeža, ne pa seveda pri komunikaciji Svetega očeta. To sta dve ločeni zadeve, to vsi poznamo. Eno so tiste uradne zadeve, ki jih pričakujemo iz Rima, da nam jih Rim razloži. Nekaj drugega je pa, ko vidimo svetega očeta vsak dan, dan na dan ali pa na, ali pa na izletih oziroma apostolskih potovanjih ali pa pri pridigah in tako naprej. To je pa komunikacija svetega očeta, ki je, kot vsi vemo, marsikdaj zelo na prvi pogled bi rekel naključna, pa sploh ne tako naključna. Sveti oče, mislim, da zelo dobro ve, kaj hoče, kot se reče, skomunicirati javnosti. No in ravno o tem smo govorili. Recimo, to je bila, mislim, da glavna tema, kako zelo se je res spremenila ta komunikacija papeža osebno. Ta je sicer vedno vezana na karakter. Vsi vemo, da je bil, na primer, papež Benedikt XVI je bil dolgoletni profesor, pa potem nadškof in je imel popolnoma drugačno zgodbo za seboj, kot pa, na primer, Jorge Bergoglio iz Argentine. In v tem smislu tukaj se je veliko spremenilo čisto na tem osebnem nivoju, hkrati pa tudi zaradi papeževega ustrajanja na transparentnosti. Mislim, da tudi katoliški mediji verjetno opazujete to, da kakšen človek še zmeraj čaka, da bo končno kdo kaj rekel, komentiral, dal kakšno informacijo od sebe, ki jo človek potrebuje. Po drugi strani je pa kakšna zadeva pa vendarle prej v javnosti, kot smo bili tega navajeni prej. Če drugega ne, zaradi papeževih potovanj, ko komunicira z novinarji direktno na letalu. To je recimo, to je bila ena taka zadeva. To so zdaj vse pozitivne stvari, potem je pa treba še kakšno, da uravnotežimo, še kakšno drugo reč povedati. Tudi to je bilo tema, ne? Kakšenkrat imamo pa potem, recimo tiskovni predstavniki, tu dobro vemo, kakšenkrat je treba pa potem zadeve razlagati, ki jih niti ne bi bilo treba razlagati, če bi se bolj pazilo, kdaj se kaj reče. Se spomnimo nekaterih papeževih znanih izjav, ki so povzročile kar nekaj sivih las vsem tistim, ki so jih morali potem interpretirati. Pa ne zaradi tega, ker bi se ti oče kaj narobe povedal, ampak zaradi tega, ker je treba v delu z mediji nekoliko paziti, ne, kaj vse rečeš in če se vsega ne rečeš ali pa malo drugače poveš. Tako, to je bila tema prvega dne, no, mediji pa se ti sedeš. Ja.
Govorili ste tudi o razvoju umetne inteligence, ki bo verjetno v prihodnosti zelo zaznamovala vse medije. O tem vam je predaval moralni teolog in strokovnjak za bioetiko ter neuroetiko na papeški univerzi Gregorijani v Rimu, profesor Paolo Benanti. To je bil verjetno tudi vaš profesor?
Paolo Benanti, jaz sem ga ravno zgrešil, sem pa stalno bil nekoliko v stiku z njim tudi med pisanjem doktorata. V Rimu je kar nekaj dobrih, izjemnih pravzaprav profesorjev in mentorjev za bioetiko, med drugim tudi moj moderator mojega oziroma nadzornik mojega doktorskega dela, tako da ni bil Benanti direktno v povezavi z menoj, so pa imela zmeraj smo brali njegove članke. Torej, Paolo Benanti je zelo znano ime, kot ste rekli, moralni teolog, na Gregorijani predava bogoslovcem spolno etiko, kasneje na specialističnih študijih pa predava neuroetiko, pa umetno inteligenco, vse te zadeve. To je on je izjemno znano ime, tudi v stiku z največjimi imeni IT-ja, kot se reče, se pravi vse tega, kar dan zajema informacijski sistem, operacijski sistemi, software, vse te zadeve. Tako da on ima po moje, jaz si ne bi čudil, če bi imel ne, telefonsko številko od Majka Šmica po teh, na Googlu, na vseh teh, ker vem, da se redno srečujejo. In seveda poskuša vplivati na etiko, na etiko vsega tega, kar se v svetu danes dogaja. Tako da je bil več kot primeren sogovornik za temo umetne inteligence in medijev.
Verjetno je izpostavil številna moralna vprašanja v zvezi z umetno inteligenco.
Tako, ja, lejte, ena zadeva je, tukaj je res ogromno vprašanje, se to moralni teologi vedno znova začenjamo zdaj te teme, pa res, da je ChatGPT, verjetno se bo tega še nekoliko dotaknila v nadaljevanju, je kar naenkrat sprožil kar nekaj vprašanj. Ne? Tukaj je vprašanje pristnosti komunikacije, recimo taka osnovna zadeva. Včasih ne vemo več, včasih nisi več prepričan, s kom komuniciraš. Ne? To je tako osnovna, dokaj osnovna. No? Potem naprej seveda se začenjajo vprašanja, kje je zdaj vloga človeka tukaj noter, ker je seveda umetna inteligenca vse, kar se tiče obladovanja znanja, nas prekaša, ne zatega, ker bi bila pametna, ampak zatega, ker toliko ve. Ne. V bistvu je zelo neumna, ampak ima pa ogromno informacij, ki jih zna pravilno in po človeško skladati skupaj. To. Potem pa, to so recimo ta vprašanja, ki se odpirajo na splošnem področju za medije, je pa zelo pomembno tako imenovano področje fake news, ne, to vsi poznamo, ki v medijih delamo, se spomnimo vsi tiste fotografije papeža Frančiška v tisti bundi, tisti napihneni bundi, ne, to je tipičen, je tak zelo nedolžen primer.
In dejansko ja. Je bil prvi tak tako, primer, ja. Ravno na primeru papeža.
Tako, ne, in kljub temu, da je vsem, da vsi so že kdaj videli papeža Frančiška, je kakšnega zavedlo, da je mislil, da je to res, ne. In edini dober razlog, da veš, da ni res, je, da vidiš na tisti fotografiji, mimo grede, če boste še enkrat videli, da je Sveti oče neobičajno zravnan, ne. Kar on ima pač posledice, let se poznajo, je precej izključen že in na tisti sliki je pa kot, ne, kot smreka stoji, tako da to recimo, ampak je odprlo to vprašanje, tak simpatičen način, Bogu hvala, ker lahko je bolj, bi se bolj tragično pogovarjalo o tem, kaj je umetna inteligenca oziroma podtikovanje, fake news in vse to sposobno storiti. Potem pa notranje področje tega fake news pa algoritmov in tega zadeve, točno algoritmi. Eno je ChatGPT, ki lahko debatira s teboj, eno so pa notranji, tako imenovani pametni algoritmi na Facebooku, na vseh socialnih omrežjih, ki izbirajo, komu bojo kaj pokazali. Se pravi, da se ustvarjajo ti bubli, ti mehurčki. Pa jaz prijem na Facebook in mi on avtomatično kaže samo tisto, kar že vnaprej ve, da bo mene zanimalo, ne vidim druge plati zgodbe in s tem ostajem zaprt v neki zgodbi. S tem pa smo samo še korak stran od ekstrema v naši družbi. To, recimo te nekaj tem naštetih, glede, ki se odpirajo zdaj z umetno inteligenco in kje se bo ustavila, ne, kje bomo naredili red.
Vatikan je na morebitne etične dileme pri razvoju umetne inteligence začel opozarjati že pred leti, če se prav spomnim, pa so predstavniki treh abrahamskih verstev januarja letos podpisali tudi skupno izjavo z naslovom Poziv k etiki na področju umetne inteligence. Kako je Vatikan še dejaven na tem področju?
Lahko takole odgovorim, zadeve se šele zaganjajo, kot omenjeno, imamo z umetno inteligenco te vrste, se pravi, recimo temu umetno inteligenco, ki komunicira z ljudmi, imamo opravka zdaj v zadnjih nekaj letih, ožje pa zadnjih nekaj mesecev, ker pa je bilo bolj v povojih. Zdaj ta vprašanja, ki sem jih našteval, vse šele dobro odpirajo in Vatikan dela na tem, zato imamo primerne strokovnjake, prvi med njimi gotovo Paolo Benanti že omenjen, tako da se Vatikan s tem ubada in je ravno te dni izšel dokument tudi na temo socialnih omrežij in umetne inteligence. O tem tega bi bilo treba tudi predstaviti, ampak bomo šele začeli, ravno te dni je izšel, tako da se bomo lotili prevajanja oziroma vsaj povzetka, pa vam bom potem lahko še kaj več o tem povedal. Ampak recimo ravno te dni se dogaja na tem področju.
Prej ste že omenili program ChatGPT. bi cerkev tukaj lahko kako izkoristila umetno inteligenco? Ne nazadnje, ta program spiše zelo dobre pridige.
Ja, lejte, tako bom povedal. Ta program sem ga tudi sam preizkusil, pa en moj dober kolega ga je preizkusil zdaj na Binkošti in to ljudem tudi povedal, ene od slovenskih župni. Je prebral pol pridige in je vprašal ljudje, a v redu so rekli, ja, rekel, no, to je umetna inteligenca. Ne? Tako da ja, imate prav osupljivo dobre pridige, piše tudi recimo zelo dobro vede, treba reči, dragi brati in sestre, na začetku, kar jaz nikoli ne rečem, ko jaz pridigam, pa da je treba amen reči na koncu. Tako obvlada te zadeve, je pa res, da če gremo dobro brat, zadeva nima globine, ne, so v bistvu so floskule, mislim floskule v smislu tisto, kar, ne floskule grdo rečeno, ampak v smislu, da pač pove tisto, kar se največkrat pove in zaradi tega marsikaj pove tudi tako, da je zelo površinsko. No. Marsikdaj pa pove tisto, kar bi pa mi včasih morali pridigi povedati, osnovne zadeve pa jih ne povemo tako, obojestransko. Kar se mene tiče, malo za šalo, malo za res, kar se tiče pridig na ChatGPT-ju, predvsem nam duhovnikom lahko tu pomaga pri tem, kako dolga mora pridiga biti, ker če ga vprašaš, če vprašaš ChatGPT, če ti spiše pridigo, jo bo spisal in bo ta pridiga imela 5 odstavkov, od katerega sta prvi in zadnji odstavek pozdrava in zaključek. In potem so 3 odstavki, 1, 2, 3, ne, po jezuitskem pravilu 3 točke in končaj. V tem smislu bi nam lahko veliko pomagal, vsebinsko pa nisem čist prepričan, če je to to.
V oddaji Življenje vesoljne cerkve je tokrat naš gost, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, dr. Gabriel Kavčič. Tiskovni predstavniki škofovskih konferenc ste na Cipru govorili tudi o skorajšnjem izidu delovnega dokumenta za oktobrsko škofovsko sinodo. Kdaj bo torej šel, kakšne naloge še čakajo škofovske konference do sinode in seveda po njej?
Ja, smo govorili tudi o tem, tretji dan je bil posvečen temu, zdaj bom zelo iskren z vami, ja, dokument je pripravljen, jaz sem ga tudi smo imeli možnost vpogleda, smo tudi videli teme in tudi je znan datum, kdaj bo prišel ven, vendar je vse to pod tako imenovanim embargom, tako da vam tega ne morem povedati, lahko pa povem, da je vprašanje dni ali tednov, niti ne tednov, da dokument pride ven in tudi o temah še ne govorimo, oziroma tudi jaz nisem toliko bil dejaven pri tej zadevi, tako da samo osnovne teme poznam. Drugače je pa v osnovi ta zadeva zdaj pripravljena in s instrumentom laboris, se temu reče, se pravi ogrodje tem, ki se bodo obravnavale na škofovski sinodi oktobra, cel oktober bo sinoda potekala, do tja ni posebnih dogodkov, razen kar je vezano na naloge medijev. Mi bomo delali, se pravi obveščali, širili to zadevo, prevajali, potem tudi dali, da ljudje dajo nek feedback na to zadevo. In pa predvsem je pa tole zdaj zanimivo, ta točka je še mimo grede, 70 delegatov bo izbranih strani svetega očeta, predloge so mu bliže izročeni, ki bodo poleg škofov sodelovali, mislim, da celo enakopravno sodelovali na tej sinodi, tako da to bo tudi zdaj je vprašanje, kdaj bo to imenovano, potem je pa nekako vse pripravljeno. Bo pa seveda tudi pomembno, kakšen bo ljudski odziv na ta dokument, ki pride ven, da se potem tajništvo sinode na svetem sedežu primerno odloča, čemu dati več poudarka, čemu manj. Tako. To je zdaj okvirna časovnica, se pravi manj dogajanja na lokalnem nivoju priprave na rimski nivo oktobra.
Dr. Gabriel Kavčič, vlogo tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference ste prevzeli pred kratkim. Verjetno je bilo to za vas prvo takšno srečanje tiskovnih predstavnikov. Kako pomembna so takšna srečanja?
Zelo pomembna. Iz dveh vidikov. En je ta študijski vidik, naprimer, se vemo, vsi tarnamo, da imamo premalj časa, pa tako. Pa recimo, no, jaz niti ne, je pa res, da poglobiti se v neko posebno temo, kot je bila naprimer tema umetne inteligence ali pa nabrati skupaj datume za sinodo oktobra, recimo se zelo različne teme. Zato imamo strokovnjake, ki odlično zadeve razložijo in jih lahko lepo prevzamemo vso to znanje, tako da ta študijski del je zelo pomemben, da pridejo, recimo so prišli trije predavatelji z nami in nam odstrli neko tančico, vsi se zavedamo, recimo težav umetne inteligence, ampak da imaš neko pogled v širino in globino te teme. To je zelo pomembno, ta študijski del. Drugi del, nič manj pomemben, je pa skupnost, kot se zdaj reče, bolj sinodalnost, če hočete. Se pravi, da smo prišli po eden, ponekod tudi dva predstavnika ali pa vsaj delavca v tiskovnem uradu, odvisno zelo različne ureditve, so mimo grede po svetu, po Evropi, in se zberemo na kup in, a veste, debata, vprašanja, teme, kako ste pa vi to rešili, imate vi tudi s tem težavo. Ne? Recimo, nekaj zelo dobrih pogovorov je bilo na temo samomora, samo s pomočjo oziroma asistiranega samomora, recimo mene je tu zanimalo trenutno to vprašanje pri nas zanimivo in sem nekaj kolegov iz Evrope vprašal, kaj pa pri vas, ne? Ker imaš kar naenkrat tam belgijskega predstavnika, pa imaš hrvaškega predstavnika, recimo v Belgiji so že 20 let pred nami, hrvaškega je pa zanimalo, kaj mi zdaj delamo, ker se bojijo, da se bo tudi pri njih to sprožilo. Vidite to recimo na eni praktični temi, debata, in slišiš mnogo stvari, najbolj se je kar zapisati, posebej jaz priznam, jaz sem bil najmlajši, si lahko mislite, in sem imel ogromno za slišati in za naučiti se, tako da tako enoletno srečanje je več kot smiselno. Sem še ta dopolnitev, jaz sem si mislil, pa kaj Ciper, ne, treba glih na Ciper leteti. Potem sem videl, da ja, je res oddaljeno, je res, da nekoliko bi rekel skoraj, da tako turistično zanijali, kako bi rekel, pa nija, ne, to je bilo izrecno vabilo ciprske cerkve tiskovnim predstavnikom, pridite, da enkrat vidite, kako je pri nas razdeljena država, katoličani in ortodoksni delujoči v turškem področju severnega dela Cipra, ali pa v glavnem, recimo, ortodoksni južni del. Zelo pomembno tudi ta vidik, da vidimo, da smo hvaležni, da se domov vrneš, recimo kot slovenc hvaležen za to, kar imamo mi, čeprav mislimo, da kaj ne štima, potem pa gre vidiš, kako cerkev deluje tam na Cipru in v marsičem delujejo z veliko težavo, priješ z eno hvaležnostjo domov, z eno razgledanostjo.
S kakšnimi konkretnimi izzivi se še srečuje cerkev na tem otoku?
Torej, gotovo pomankanje duhovnikov, ki sicer ni kritično, to je treba reči, ampak je enostavno cel otok za recimo temu 12 duhovnikov. Ne, to je ena zadeva. Druga zadeva je potem ta turška nadvlada nad severnim delom, ki sicer ni taka, da bi vse omejila, ampak je pa treba za vsako mašo, po domače povedano, vprašati za dovoljenje in lahko ti ga tudi odbijajo. In ponekod pa celo s pravilnikom sprejeto, da v eni določeni cerkvi pa lahko samo enkrat na leto maša, kdaj jo boste imeli vaša stvar, ampak lahko jo imate eno leto, enkrat na leto, rečejo Turki naprimer. To potem je pa, potem celotna problematika severnega dela, se tisti, ki so kaj brali ali pa poznajo zgodovino, bodo vedeli, od leta 1974 je Ciper jasno ločen, zdaj sicer po 20 let že meja tudi odprta, prej bila 30 let zaprta. In to je pomenilo nasilno preseljevanje ljudi, se pravi vsi kristjani severnega dela dol, vsi muslimani, praktično vsi iz južnega dela gor. To pomeni, da so tisti, ki so tam ostali na severnem delu, jih je pa nekaj vendarle ostalo kot zmeraj, neke štiri katoliške vasi, maronitske, ne, to je ena posebna cerkev vzhodnega obreda katoliške, priznavajo papiža, in naprimer imajo štiri vasi, ki so bile 50 let so že ločene, 30 let popolnoma ločene, 20 let pa prehodno mejo ločene. Kako zdaj delati tam naprej? Vlagati evangelizacijsko skrb v te vasi? A ne vlagamo v obnovo cerkve tam in tako naprej? Recimo, to je ena taka zadeva, ki mi spoh ne poznamo. Naprej. Mi obnavljamo naše cerkve z veliko težavama jih. Oni se sprašujejo, ali naj jih sploh, naj sploh se ubadajo s prenovo. Ne? Tako, te zadeve. Tako, no, res pa še to širše vprašanje sobivanja dveh narodov, to odpira vprašanje Evrope, naseljevanje novih narodov, a bo to šlo, na Cipru ni šlo, pa je bilo zgodovinsko, tako da bi moralo iti, pa ni šlo, mi zdaj smo na novo soočeni s temi vprašanji. Tako, no, to bi bila taka široka družbena in cerkvena vprašanja.
Prej ste omenili, da se tiskovni predstavniki škofovskih konferenc srečujejo enkrat letno, je že znano, ki bo naslednjič, bo kdaj tudi v Sloveniji.
Ne bi bilo v Lizboni naslednje leto, jaz kot novinec in absolutno najmlajši na tem srečanju nisem upal ponuditi Slovenije. Še nisem upal ponuditi Slovenije, bi pa potreboval, že zdaj povem, tudi pomoč potem katoliških medijev, po taki zadevi treba združiti moči.
Je določena tudi morda že tema, kaj bo ali se to določi pozneje?
Nismo še določali, je pa zelo verjetno, da bomo na praktičnem nivoju nadaljevali s temo umetne inteligence iz dveh razlogov. Prvič, ker smo tokrat šli bolj na generalni, ta osnovni nivo, drugič, ker se bo po enem letu še boljše videlo, kje smo, tako na področju komunikacijske umetne inteligence, se pravi tega kot ChatGPT, in na področju video, slik, in vsega virtualne vsebine, ki jo bo umetna inteligenca ravno kar lahko začela množično proizvajati, če se ne sprejme kakšnih omejitev.
Prej ste že tudi omenili, da ste se s kolegi pogovarjali o samomoru s pomočjo. To je področje, iz katerega ste doktorirali, torej moralne teologije. Ste se s kolegi pogovarjali še o kakšnih drugih teh temah, ki zadevajo vaše področje?
Ja, lejte, te glavne teme, ki so zmeri nekako so zmeri, čeprav jih imamo nekatere v Sloveniji zakonsko ali pa celo ustavno praktično že rešene, naprimer splav, so zelo, ne, recimo, to je bila tema splava. Ne. Mi imamo to na ravni ustave uvod v temo splava. Tega druge države, naprimer, ne poznajo ali pa vsaj množično, ne, tako kot pri nas. Potem je bila tema seveda družinske politike, tako z vidika preoblikovanja družin, družinskega zakonika pri nas, naprimer, kot tudi tema natalitete, namreč tema, ki jo je Sveti Oče odprl pri zadnjem srečanju oziroma apostolskem potovanju na Madžarsko, ko je izrecno, naprimer, pohvalil neke popolnoma politične prijeme, v dobrem smislu politične prijeme, ki jih Madžarska sprejema na področju reševanja družinske problematike. Tako smo recimo to temo odprli in s tem smo zajeli to razdelitev med tako imenovano etiko bioetiko, torej etiko življenja in pa etiko spolnosti družine na drugi strani. Tako da to so te teme, ki se posod po Evropi odpirajo, nekje malo hitreje, nekje malo počasneje, tisti bolj z juga recimo so bolj spraševali, kako se s tem soočate, vi malo bolj na severu, mi malo bolj na severu smo spraševali, on je še bolj na severu, kako ste vi zdaj za nazaj, ko gledate, kaj bi bilo boljše, drugače naredi, tako no, več teh tem, ampak smo pokrivali seveda v pogovoru vse to moralno-teološko področje.
Verjetno je bilo še kar nekaj drugih neformalnih pogovorov, kakšne izzive so izpostavljali drugi predstavniki škofovskih konferenc iz Evrope?
Ja, to, kar sem zdaj omenil, to so bile te glavne teme, predvsem pa lahko rečem, jaz sem se zelo trudil biti res komunicirati z vsemi, nisem pa niti skrival tega, da sem se posebej prizadeval povezati z Nemčijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, italijanske predstavnike zaradi poteka italijanske škofovske konference zasedanja v Rimu, ki se je udeležil tudi naš predsednik, gospod Saje, je bil odsoten, drugače bi še z njim poskušal navezati tesnejše stike, ampak mislim, da to nujno potrebujemo na splošno, to povezovanje pri vseh teh vprašanjih in potem, ko tako posajamo, imamo zanimivo področje Italija, ki pri teh vprašanjih, ki sem jih prej omenjal, še marsik je za nami celo, potem Avstrija, ki je vse zadeve že malo bolj moderirano kot pa države Beneluxa že sprejemala, potem Madžarska, ki se drži, ki gre čisto svojo pot, kot vemo, in pa Hrvaška, ki gleda onkraj Kolpe in opazuje, kako se Slovenci zdaj s tem obadamo, ker njih to čaka čez kakšno leto, 2, 3, 5. Ne? To je bil moj osnovni namen, komunikacija z vsemi, posebej pa z našimi sosedi, tako da je na dosegu telefona nekdo, ki ti lahko svetuje pri kakšnem bolj zanimivem vprašanju.
Doktor Gabriel Kavčič, hvala za vsa ta pojasnila, hvala za obisko studijo.
Hvala vam za povabilo in lep dan vsem skupaj.
Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si